4-1, marcador do partido Perlío-Unión Campestre. Temos moitas posibilidades de gañar, dicíanos o adestrador Carlos Carballo hai unha semana, e así foi. Venceron con autoridade nos Pinares o equipo de Montrove. E iso que as de Oleiros andan polos primeiros postos da táboa. Carlos Carballo, vinqui, boas.
Moi boas.
Presionar e non deixarlle xogar. Funcionou a estrategia, non?
Sí, a verdade que sí, o equipo salimos moi ben metidas no partido, fixeron un partido moi bo, e nada, penso que dominamos de principio a fin o partido.
E como se desenvolveu o encontro?
Bueno, xa che digo, salimos moi moi metidas, creando ocasión xa desde o principio, de feito o gol foi no minuto 10, eso xa che dá unha tranquilidade para seguir xogando, o equipo tivo bastantes máis ocasións para ir con máis ventaxa o descanso. Elas chegaron na primeira metade, chegaron unha vez. Eso sí, foi unha ocasión clara que deu no pau. E nada, no descanso falamos, como dixo a capitán Antía, todo ok, hai que seguir así, o equipo saiu igual de metido. Xa creamos ocasións, nada máis empezou a segunda metade, mediada a segunda metade facemos o segundo gol, que é clave, non? O equipo rival quedou tocado, de feito na seguinte xocada xa metemos o terceiro, un golazo de Aroa, e nada, a partir dai controlar un pouco, seguir xogando, facemos un cuarto gol, elas a verdade non se viñeron abaixo nunca, o equipo rival seguiu intentando, a falta de un minuto veo o gol delas, nada, así acabou o partido, un 4-1, con un resultado penso que é xusto, xa que fixemos un dos mellores partidos da temporada.
Satisfeito, polo tanto, do rendemento do equipo, non?
Sí, a ver, moi contento co resultado, moi contento co xogo do equipo, pero, bueno, sobre todo co esforzo, porque chegábamos con moitas baixas, só tiñamos un cambio, viñeron xogar un par de xogadoras que levaban tempo sin adestrar por culpa de motivos de traballo, fixeron un partidazo, a verdade, agradecerlle o seu esforzo, xa che digo, sobre todo satisfeito co traballo do equipo total.
Ademais, na casa.
Sí, sí, ante a afición. É bonito, non? Gañar diante da afición, eu penso que fixemos un xogo bonito aí na encima, eso sempre, bueno, sempre sales máis satisfeito, non?
E para a fin de semana próxima toca enfrontarse ao Descalzas de Cedeira. Están dous postos por debaixo na táboa, pero no partido de ida marcharon de Fene con un punto. Como ves, que posibilidades hai nese partido?
Bueno, vai ser un partido igualado, non? Todos os, digamos, derbis de Ferrolterra, nos coñecemos todos, sabemos un pouco como xogarnos tanto nosoutros a eles como eles a nosoutros. Nada, estamos cunha dinámica boa ahora, intentar seguir así, se salimos ben metidas, pois xa che digo que o noso objetivo sempre é vir cos tres puntos de todos os campos.
Pois moitas grazas, Carlos, boa semana.
Nada, gracias a vosotros.